Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. U protekla 24 sata u Bosni i Hercegovini registrovano 2590 novih slučajeva infekcije koronavirusom. Preminula su 24 pacijenta. Administratorica Američke agencije za međunarodni razvoj USAID u posjeti Bosni i Hercegovini od 19. do 21. januara. Visoki predstavnik Evropske unije za zajedničku vanjsku politiku i sigurnost Jose Borelj zatražio od kosovskih vlasti da omogući glasanje lokalnih Srba na referendumu o izmjenama Ustava Srbije koji je zakazan za nedjelju. Evropa je bliže ratu nego u bilo kom trenutku u posljednjih 30 godina, upozorio poljski ministar vanjskih poslova tokom treće runde diplomatije ove sedmice, koja ima za cilj smirivanje tenzija oko ruskog zahtjeva da Ukrajini nikada ne bude dozvoljeno da uđe u NATO, prenosi Reuters. Trupe predvođene Rusijom počele povlačenje iz Kazahstana. Australijski premijer Scott Morrison rekao da se oštra politika vlasti prema posjetiocima koji su ušli u zemlju nevakcinisani protiv koronavirusa nije promijenila, dok se čeka odluka hoće li prvom teniseru svijeta Novaku Đokoviću biti dozvoljeno igrati na Grand Slam turniru u Melbourneu. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 2 do 14 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina danas bilježi rekordan broj zaraženih od koronavirusa. U protekla 24 sata je registrovano 2590 novih slučajeva infekcije. Preminula su 24 pacijenta, zabilježio Gojko Veselinović.
U Federaciji Bosne i Hercegovine u protekla 24 časa testirano je 4029 uzoraka, od čega je pozitivno na koronavirus bilo 1568. U istom periodu prijavljeno je i 16 smrtnih ishoda. Novi slučajevi registrovani su u svih 10 kantona u ovom entitetu Bosne i Hercegovine. U drugom BH entitetu, Republici Srpskoj, registrovano je 883 novo oboljela od 1652 testirana, a prijavljeno je 8 smrtnih ishoda. Novi slučajevi registrovani su gotovo u svim opštinama i gradovima u ovom entitetu. U Brčko distriktu BiH registrovano je 130 novih slučajeva korone, ali nije bilo preminulih. U Federaciji BiH od početka pandemije pa do danas je ukupno registrovano 200.884 zaražena, a preminulo je 7.639 ljudi. Do sada je ukupno testirano 1.092.166 građana. Do sada su u Republici Srpskoj potvrđena 97.933 slučaja koronavirusa, a preminulo je 5.615 osoba. U ovom entitetu do sada je testirano 383.837 lica. U Brčko distriktu do sada je testirano 66.971 osoba, od kojih je 11.146 bilo pozitivno, a preminulo je 468 pacijenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Broj zaraženih koronavirusom povećava se i u Zeničko-Dobojskom kantonu. Prema procjenama nadležnih, u ovom dijelu Bosne i Hercegovine vakcinisano je približno 40% građana. Slušamo Arnesa Grbešića.
Broj zaraženih koronavirusom u porastu i na području Zeničko-Dobojskog kantona, gdje je u posljednjih desetak dana registrovano blizu 1300 inficiranih, govori epidemiologinja Instituta za zdravlje i sigurnost strane Zenica Fatima Bašić.
Ovaj broj je daleko veći nego u prethodnom periodu, više od 100% nam je prijavljeno onih koji su pozitivni. Dalje, parametre koje mi pratimo, a to je broj hospitaliziranih, broj smrtnih ishoda i broj osoba na respiratoru, i ovi indikatori su također u porastu. Oni za sada ne prate izuzetno značajan porast broja oboljelih.
Direktor opće bolnice Tešanj Omer Bedak.
Imamo porast u svim opštinama, pošto naše bolnice gravitiraju 4 opštine, Doboj-Jug, Tešanj, Magla i Usora, ali srećom po celokupno i zdravstvo i okolinu nisu pacijenti teške kliničke slike. Primjer radi, opština Usora, koja ima otprilike 5-6 dnevno pacijenata pozitivnih, prije par dana imala 40 pozitivnih. Srećom, svi su bez zakućnog liječenja.
Da se u ovom talasu radi o širenju nešto blaže varijante virusa COVID-19, navodi i predsjednik kriznog štaba i ministar zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona Adan Jupić.
Zabilježen je skok čak otprilike 100% u odnosu na ono što smo imali ranije. Negdje smo u sredini federacije otprilike po tim nekim mjerama, tako da se to ne može direktno povezivati sa bilo kakvim manifestacijama. Imali smo primjer Sarajeva u kojem nije bilo dočeka na otvorenom, pa je skok puno veći nego što je kod nas, ali to ne treba da nas ni jedne ni druge dovede u zabludu. Mi se moramo pridržavati svi dalje epidemioloških mjera.
Rast broja oboljelih sa blažom kliničkom slikom valja uzeti sa rezervom, ističe doktorica Fatima Bašić.
Još uvijek ne možemo uzeti zdravo za gotovo kako će se situacija razvijati dalje po pitanju težih formi i u narednom periodu predviđamo dalji rast broja pozitivnih slučajeva. Za sada još uvijek kod nas na sceni i delta varijanta, ali očigledno, s obzirom na ovaj brzi porast i brzu propagaciju virusa kroz populaciju, radi se i o širenju omikron varijante.
Na bolničkom liječenju u Tešnju trenutno je 20 pacijenata, što znači da je popunjena trećina raspoloživih kapaciteta predviđenih za smještaj zaraženih COVID-19. Još jednom dr. Omer Bedak.
Uglavnom su to nevakcinisani pacijenti, tako da možemo kroz našu onako šturu statistiku reći da su i teže kliničke slike i bolesnici uglavnom nevakcinisani.
Na području Zeničko-Dobojskog kantona, prema službenim podacima, sa dvije doze vakcinisano je blizu 82.000 građana ili oko 31% stanovništva. Nadležni procjenjuju da je njih još oko 10% vakcinisano u inostranstvu. Ponovo epidemiologinja Fatima Bašić.
Procenat provakcinisanosti zaista nije zadovoljavajući i u zadnje vrijeme je zainteresirano zaista jako mala. Tako da apelujem na sve one koji su predviđeni, koji zapravo mogu primiti vakcine, a to su kod nas osobe starije od 18 godina i osobe od 12 do 18 godina koji imaju pristanak roditelja, da pristupe vakcinaciji bez obzira na sve predrasude, na sve informacije koje čuju iz medija. Ovo je jedina mjera koja je za sada efikasna.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Vlada Federacije BiH je prošle sedmice zatražila od parlamenta da donese zakon kojim bi se izjednačile porodiljske naknade u svih 10 kantona na području ovog BiH entiteta. Razlog je što je krajem decembra kanton Sarajevo donio odluku prema kojoj će se porodiljama isplaćivati oko 500 eura od nove godine u odnosu na 113 koliko je bilo do sada. Naknade koje dobijaju porodilje u BiH su neujednačene jer je ova nadležnost na nivou entiteta, odnosno kantona. U BiH entitetu Republika Srpska nezaposlene porodilje dobijaju oko 200 eura uz jednokratnu pomoć od 250 eura. Prilog Marija Augustinović.
U godini nakon poroda 39-godišnja Ivana iz Novog Travnika u Srednjoj Bosni dobila je jednokratnu naknadu u iznosu od 100 eura. To je bila jedina podrška koju je kao nezaposlena porodilja primila od vlasti u Srednjobosanskom kantonu.
Pa vi morate računati koliko koštaju pelene, na primjer. Ja sam bila u situaciji da sam rodila dijete koje je trebalo i posebnu prehranu, koja je kutija hrane od 700 grama, 40 maraka bila u ljekarni. Dijete rođeno u jednom kantonu nije jednako djetetu rođenom u drugom kantonu.
Adna iz Sarajeva također je nezaposlena. 6 mjeseci primala je porodiljnu naknadu u iznosu od oko 113 eura. No od ove godine dobijat će 500 eura. Naime, vlast u kantonu Sarajevo je krajem prošle godine usvojila zakonske izmjene koje svim porodiljama omogućavaju da godinu dana primaju naknadu od 500 eura. U pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa Adna kaže da isti iznos naknada zaslužuju porodilje u cijeloj Bosni i Hercegovini.
U svakom kantonu, svakom djetetu i majici treba dati isti iznos. Svjedoci smo negativnog prirodnog priraštaja, sve iz financijskih razloga. Novčana naknada će zaista pomoći mnogim porodicama kojima je to jedini izvor primanja.
Nekoliko dana nakon uvećanja naknada u kantonu Sarajevo uslijedilo je i obećanje Fadila Novalića, premijera entiteta Federacija BiH. Novalić je uputio parlamentu Federacije BiH inicijativu da hitno usvoji zakon o materijalnoj podršci porodicama s djecom. Tim zakonom će biti omogućen jednak status porodilja u svih 10 kantona, navedeno je u Novalićevom saopćenju. Nona Siha Pozer, zastupnica u zastupničkom domu parlamenta Federacije BiH, ne vjeruje da će ovo obećanje biti ispunjeno.
Kažu, obezbijedili smo po 1000 konvertibilnih maraka za sve porodilje na način da će se transferirati kantonima sve ukupno 200 miliona konvertibilnih maraka. Dakle, to su redovni transferi koje kantoni dobivaju iz federalnog budžeta. Mogu ih iskoristiti bilo gdje i na bilo koji način.
U BH entitetu Republika Srpska porodiljne naknade su ujednačene. Anđela iz Banja Luke rodila je dijete prošlog mjeseca i kao nezaposlena porodilja godinu dana će primati materinski dodatak u iznosu nešto većem od 200 eura.
Nam je trebalo 300 maraka da se samo pripremimo taj dan za bebu i stvari za apoteke i svašta nešto. Pretpostavljam da je još više teže kad je porodici i suprug nezaposleni, nemaju nikakva primanja.
Jadranka Miličević iz Fondacije Cure upozorava da se obećanja o povećanju naknada uvijek plasiraju u izbornim godinama poput ove u kojoj bi trebali biti održani opći izbori u Bosni i Hercegovini.
Strašna je sramota da uopšte o porodiljskim naknadama na ovaj način se sad govori, a znači do dana današnjeg to nije bilo realizovano, niti bilo moguće realizovati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Nakon velikog oporavka u 2021. godini, globalna ekonomija će se u 2022. ponovno suočiti sa usporavanjem zbog novih varijanti koronavirusa, ističe se u najnovijem izvještaju Svjetske banke. Krovna svjetska bankarska institucija predviđa smanjivanje globalnog rasta do 2023. godine, povećavajući rizik od otežanog zaduživanja za države čije su ekonomije u razvoju. U pogledu bruto domaćeg proizvoda, najveći rast od zemalja Zapadnog Balkana predviđa se Crnoj Gori. BDP Crne Gore nakon predviđenog porasta od 10,8% u 2021. u 2022. godini će porasti za dodatnih 5,6%, a u 2023. za 4,8%. Bosna i Hercegovina prema predviđanjima Svjetske banke ponovo će imati najmanji ekonomski procvat. Njen BDP će u ovoj godini porasti za 3%, u narednoj za 3,2%. Srbija kao najveća ekonomija Zapadnog Balkana imaće rast od 4,5%, Kosovo od 4,1 do 4,4%, a Sjeverna Makedonija od 3,7 do 3,4% u 2022. i 2023. godini. Iz Svjetske banke napominju da brzo širenje omikron varijante ukazuje da će pandemija vjerovatno u kratkoročnom periodu i dalje nastaviti da prekida ekonomske aktivnosti. Više informacija o temi pronađete na web stranici slobodnaevropa.org.
Iz regije. Opozicija u Hrvatskoj zatražila je smjenu čelnih ljudi Centralne banke nakon što je jedan portal objavio kako je 40-ak zaposlenika te banke unazad 20 godina trgovalo obveznicama banaka koje Centralna banka nadzire. Eksperti međutim upozoravaju da te transakcije nisu bile protuzakonite, a da trgovanje povlaštenim informacijama tek treba dokazati. Pripremio Eni Zebić.
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je nakon teksta portala Indeks kako je 40-ak zaposlenika Centralne banke unazad 20 godina trgovalo obveznicama komercijalnih banaka pokrenula nadzor kako bi se utvrdilo je li u tim transakcijama došlo do trgovanja na temelju povlaštenih informacija. Među onima koji su obavili neke od 400-tinjak transakcija vrijednih 1,4 milijuna eura su i aktualni guverner Središnje banke Boris Vujčić i njegova zamjenica Sandra Švaljek. Opozicija je sve proglasila eklatantnim slučajem korupcije enormnih razmjera i zatražila ostavke vrha Središnje banke. Guverner Vujčić odmah je kazao kako nije trgovao povlaštenim informacijama niti kršio zakon, a njegovo očitovanje zatražila je HDZ-ova predsjednica saborskog odbora za financije Grozdana Perić, čiji odbor i ima u svom mandatu nadzor rada Središnje banke. Prerano je za ocjenu o koruptivnoj hobotnici, ocjenjuje izjavi za naš program saborska zastupnica oporbenog liberalnog centra Dalija Orešković, koja kaže kako istraga Indeksa HR pokazuje da su navedene transakcije bile u skladu sa tada važećim zakonima.
A je li došlo do kaznenog djela trgovanja povlaštenim informacijama? E to tek treba utvrditi u kaznenom postupku ukoliko se oni budu pokretali. Tu će se istraživati u odnosu na svakog pojedinog konkretnog zaposlenika koje je on to informacije imao i je li na temelju tih informacija, s obzirom na financijski obujam transakcije, omjera uloženog i dobivenog, doista iskoristio neku privilegiranu informaciju kojoj je baš taj zaposlenik imao pristup.
Premijer Andrej Plenković kazao je kako će se u ovoj fazi suzdržati svih komentara i špekulacija.
Mislim da je stvar kompleksna koju detaljno treba sagledati. Nije to tema koju najšira javnost detaljno razumije. Sve što ima veze sa vrijednosnim papirima je uvijek sofisticirano, tehnički. Prema tome, kada budemo imali više informacija, to ćemo komentirati.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Kosovske institucije su početkom januara zaplijenile 429 uređaja za rudarenje kriptovaluta nakon što su poslanici u Skupštini Kosova krajem decembra usvojili hitne mjere zbog energetske krize. Za sada se ne zna šta će biti sa konfiskovanim uređajima za proizvodnju digitalnog novca, a u nastojanju da regulišu ovakvu proizvodnju, poslanici u Skupštini Kosova su pokrenuli i proceduru za donošenje zakona o kriptovalutama. Više poslušajte u priči Sandre Cvetković.
Zbog sumnje da se na proizvodnju digitalnog novca troši velika količina električne energije, vlada Kosova je 4. januara donela odluku kojom se zabranjuje proizvodnja kriptovaluta, na osnovu koje je posljednjih dana policija Kosova zaplenila na stotine uređaja. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova nisu odgovorili na upite Radija Slobodna Evropa kako se identifikuju lica koja se bave takozvanim kopanjem kriptovaluta. Sa druge strane, stručnjak za sajber bezbednost Drijart Elšani u izjavi za Radio Slobodna Evropa objašnjava da postoje različiti načini da se identifikuje proizvodnja kriptovaluta. Identifikacija može da se uradi kroz saradnju sa građanima, zatim kroz praćenje aktivnosti na internetu. Putem internet provajdera moguće je otkriti i saobraćaj koji se koristi za rudarenje kriptovaluta, jer ti uređaji koriste posebne mrežne protokole, navodi Ljšani. Ocenjuje i da su četiri opštine na severu Kosova sa većinskim srpskim stanovništvom, Severna Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić, postale atraktivna lokacija za proizvodnju kriptovaluta. Građani ovog dela Kosova od 99. godine ne plaćaju račune za struju, a procenjuje se da dug za utrošenu električnu energiju u pomenutim opštinama iznosi oko 12 miliona evra na godišnjem nivou. Carina Kosova u odgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da će biti zaplenjena oprema koja se koristi za rudarenje kriptovaluta ukoliko vlasnik nema potrebnu dokumentaciju. Nije precizirano šta se potom dešava sa zaplenjenom opremom. U nastojanju da regulišu ovakvu proizvodnju, poslanici u Skupštini Kosova su pokrenuli i proceduru za donošenje zakona o kriptovalutama. Zamenik guvernera Centralne banke Kosova Sokol Havoli kaže da je rudarenje kriptovalutom u ovom trenutku rizična delatnost na Kosovu, odnosno za one koji ulažu u digitalni novac. Važno je regulisati neke segmente ove oblasti koji se odnose na oporezivanje kriptovalute ili porez na dobit koji oni stvaraju. Također treba da se reguliše pitanje suzbijanja pranja novca, navodi Havoli. On smatra da bi trebali da se zaštite i oni koji ulažu u kriptovalute. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Bečanska vlada u svom budžetu za ovu godinu izdvojit će 600.000 maraka za obnovu i izgradnju stambenih jedinica za izbjegla i raseljena lica. U ovoj godini počeće izgradnja dvije stambene zgrade gdje će stanove dobiti i bečanski Romi. Pripremio Zoran Matkić.
Prvi od tri planirana ovogodišnja javna poziva za obnovu i izgradnju stambenih objekata za raseljene izbjegle osobe u Brčko distriktu raspisat će se do kraja ovog mjeseca. Predstojnica Odjela za raseljene osobe, izbjeglice i stambena pitanja u Brčanskoj vladi Ljubica Ilić.
To je javni poziv za obnovu individualnih stambenih objekata, izbjeglica i raseljenih lica. Po završetku tog javnog poziva uslijedit će naravno idući javni poziv, to je javni poziv za osobe koje se žele integrirati na nivou lokalne zajednice i onda ide treći javni poziv, obnova ratom porušenih ili oštećenih stambenih objekata. Tako da mogu da kažem da smo vrlo efikasno i završili proteklu godinu i započeli u sadašnjoj godini.
Među prioritetima stambenog zbrinjavanja je implementacija projekta CEP2, koji se odnosi na zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja. U prvoj fazi je planirano da u humanitarnom naselju Prutače budu izgrađene dvije zgrade sa po 30 stambenih jedinica. Vrijednost projekta je oko 1.400.000 eura. A na ovaj način će biti riješen stambeni problem velikog broja romskih obitelji koji žive na ovom prostoru.
Trenutno smo potpisali ugovor o projektiranju, tako da za neka naredna dva mjeseca očekujemo da ćemo imati gotov glavni projekat. Nakon što glavni projekat prođe reviziju, kad dobijemo potrebne suglasnosti, nadamo se sredinom tekuće godine da bi mogli uvesti izvođača u posao, odnosno da bi mogli konkretno na Prutačama početi raditi zgrade koje su planirane kroz CEP projekat.
Osim izgradnje dvije stambene zgrade kroz projekat CEP 2, rješavanje stambenih problema Brčanskih Roma rješavat će se i putem drugih projekata, naglašava Ljubica Ilić.
Imamo i realizaciju projekata obnove, odnosno sanacije ili izgradnje romskih kuća. To je izgradnja kuća za korisnike koji su odabrani u proteklim godinama, ali evo tek ove godine, dakle, doći će na red da se realiziraju ti projekti.
Na ovakav način riješit će se problem stambenog zbrinjavanja desetak romskih obitelji. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
A vlada kantona 10 izdvojila je 40.000 maraka za dječje vrtiće u tom kantonu bez obzira da li je riječ o javnim ili privatnim ustanovama. To je bio povod za sastanak nadležne ministrice sa predstavnicima vrtića koji su ju upoznali sa problemima koje imaju, javlja Željka Mihaljević.
Cijeneći da su predškolski odgoj i obrazovanje itekako bitna stavka u odgoju djece te da sličnih sastanaka nije bilo u posljednjih 10 godina, bila je to prigoda za sagledavanje problema vezanih uz funkcioniranje vrtića, smještajne kapacitete, ali i za međusobno upoznavanje i razmjenu iskustava, istaknule su ravnateljice vrtića u Drvaru i Livnu, Željka Krneta i Nada Šimić.
Mnogo sam srećna što smo se sastali, što smo se i upoznali, neki od nas evo i prvi put se vidimo, mnogo nam znači ta saradnja, komunikacija, povezanost među ustanovama, među vrtićima u kantonu. Nadam se da ćemo nastaviti u buduće, da ćemo se viđati, sarađivati, da je ovo početak.
Iako mi je drago da smo svi konačno na jednom mjestu i da smo razgovarali o problema koje tište sve predškolske ustanove u našoj županiji. Problemi pedagoške dokumentacije, prostornog kapaciteta, financije i sve ostalo što nas muči, tako da evo sad nam je super došlo ovih 5000 što smo dobili grantom od ministarstva.
Nakon silnih problema vezanih uz financiranje i odoru časne sestre, Martina Katović, ravnateljica dječjeg vrtića u Glamoču, nema više nikakvih problema s lokalnom samoupravom.
Ja sad Bogu hvala radim i samo radim, a da ne mislim o financijama, da ne mislim o tome hoću zatvoriti, neću zatvoriti, kako ću djecu ugrijati, tako. Imamo 35 djece i puno djece na čekanju. Baby boom u Glamoču.
Gordana Nakić, ministrica znanosti, prosvjete, kulture i sporta Županije 10, također ističe slabu pokrivenost djece predškolskim odgojem.
524 djeteta na nivou Županije obuhvaćeno predškolskim odgojem, a njih 219 je još uvijek na čekanju, što bi bilo negdje oko 40% djece koja čekaju mjesto u vrtiću, znači kapaciteti nisu dovoljni, ovdje se pokazuje potreba da se oni povećaju, što bi bila i dobra demografska mjera sigurno, da roditelji, zaposleni roditelji ne razmišljaju kuda će sa djecom.
Uz sve rečeno, problem je i što vrtići oskudijevaju u stručnom kadru.
Nažalost, nijedan vrtić nema stručni tim, znači vrtići nemaju defektologa, logopeda, pedagoga, psihologa, a znamo i koliko je važna rana intervencija i naravno naši vrtići su inkluzivni vrtići, oni primaju djecu s teškoćama u razvoju. Ministarstvo bi tu moglo pomoći na način da imamo mobilni stručni tim koji će ići od vrtića do vrtića zavisno od potreba i pružati usluge djeci.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Turistički radnici u Trebinju su u potpunosti zadovoljni posjetom za novogodišnje praznike. Prema procjenama zabilježeno je 7000 noćenja, najveći broj gostiju iz BiH i Srbije. Nebojša Kolak ima detalje.
Trebinje za novogodišnje praznike bilo preplavljeno gostima. To su uglavnom gosti iz Bosne i Hercegovine, Srbije i susjednih zemalja, Crne Gore i Hrvatske. Prema procjenama svi smještajni kapaciteti su bili popunjeni. Nikola Kokić, turistička organizacija grada Trebinja.
Naše procjene da je bilo, što se tiče registrovanih, moram reći i neregistrovanih nekih posjeta i ka bookingu i sa podacima sa terena, da je bilo oko nekih 7000 prema nezvaničnim naravno podacima o štiče noćenja, što nam govori da su novogodišnji praznici u Trebnju prošli izuzetno dobro.
Trebinjski biser, grad sunca, po svemu sudeći radi punim kapacitetom bez obzira da li je ljetna ili zimska sezona. Đurđina Petjević, direktor grada sunca.
Mi smo prezadovoljni posjetom za novogodišnje praznike, naši svi kapaciteti su bili u punom obimu popunjeni, većinom su gosti bili iz Bosne i Hercegovine, iz Srbije i mahom iz Crne Gore.
Po prvi put je zabilježeno da trebinjske turističke organizacije nisu imale posla bez obzira na posjećenost, kažu nam da su turističke agencije van Trebinja direktno dogovarali smještaj sa hotelijerima. Svetlana Ninković, agencijski turistički radnik.
Kada su u pitanju ti neki grupni dolasci, moramo da kažemo da su to agencije same, agencije Srbije prvenstveno, znači koje su dolazile, same su rezervisale smještaj u hotelima, tako da preko nas je bilo, znači, u stvari više individualaca koji su individualno rezervisali smještaj, da li u hotelima ili nekim privatnim apartmanima.
Rezervacije preko trebinjskih agencija su uvijek povoljnije sa cijenama. Postavlja se pitanje, da li turizam postaje vodeća privredna grana u gradu na Trebišnjici? Kokić.
Pa dobro, svakako da ne možemo reći da postaje vodeća, ali apsolutno da pretenduje to bude u nekom doglednom periodu. I gradska uprava i turistička organizacija, naravno svi činioci turističkog života Trebinju radi na tome, tako da se nadamo da će u nekom doglednom periodu svi jesti veoma, veoma značajni benefiti turizma.
Ako se po jutru dan poznaje turistički radnici Trebinja, vjeruju da će ovo biti još jedna uspješna turistička sezona. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Gradska biblioteka Cazin i ove godine organizovala zimsku pričaonicu namijenjenu učenicima nižih razreda tokom zimskog raspusta. Osnovni je cilj ukazati na značaj knjige i potaknuti djecu na čitanje. Više u prilogu Azre Bajrić.
Cilj pričaonica koje Gradska biblioteka Cazin već po tradiciji organizira svake zime jeste približiti knjigu i čitanje djeci, obogatiti njihovo slobodno vrijeme i pomoći im da druženjem i igrom ponešto i nauče. Edina Mehagić, bibliotekarka.
Organiziramo pričaonicu za djecu do 10 godina. Imali ste priliku vidjeti, ja sam pričala priču, oni su se baš aktivno i veselo uključili u tu priču jer je bila izokrenuta priča u pitanju, pa su oni onda ispravljali rečenice koju je navodno pisac priču napisao kad je bio zemljotres. Tako da su oni bili sretni kad su uspjevali ispraviti te njegove izokrenute rečenice. Prije toga je bila priča Ježeva kućica koju su neki ranije čitali, neki nisu, ali su vrlo dobro razumjeli tu priču i učestvovali su u razgovoru.
Djeca sa veseljem i znatiželjom slušaju zanimljive priče, a svoje doživljaje dijele sa drugom djecom.
Nadja Malić, idem u prvi razred. Došla sam zato jer želim da slušam priče. Rečenice se obrnule, potres je bio, pa se obrnule sve rečenice. Baš su bila smiješna je ta bila priča, najsmiješnija. Ježava mi se, kućica mi se najviše dopadala. Čitala mi je mama bila.
Ja se zovem Hamza Misavić i došla sam ovdje da se igram sa svojim drugarima i lijepo mi je. Najinteresantnija mi je priča bila Ježava kućica. Volim čitati knjige.
Osim zanimljivih i poučnih štiva koja mogu slušati svakodnevno, za mališane su pripremljene i zanimljive društvene igre. Edina Mehagić, bibliotekarka.
Vi znate da su današnja djeca sve više zaokupljena mobitelima, internetom, boravkom u kući. Ovo je prilika da izađu iz kuće, da dođu u biblioteku, da se druže sa vršnjacima svog uzrasta. Neki se znaju međusobno iz vrtića, iz škole, neki su se sad upoznali. Tako da je to baš jedna vesela družina. Evo sad imate priliku da vidite, oni igraju na ljudce čovječe, podijeli se u grupe, igraju na ljudce čovječe, ostatak ove pričaonice, igraonice.
Ovakvi slični susreti su idealna prilika da se djeca oslobode straha od javnog nastupa, komunicirajući sa vršnjacima u timskom radu. Oni se tako uče usmenom izražavanju, bogate svoj rječnik, potiču kreativnost i otkrivaju svoje talente. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Bilo bi to sve što smo pripremili za ovu emisiju. Ugodan dan želim vam Svjetlana Petrović i Dženana Karabegović.